Όσοι είμαι θα μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίστε ότι κάναμε μια ομιλία που είχε σχέση με την ανάληψη και είχαμε πει εκεί ότι είναι η προτελευταία εορτή της όλης υποθέσεως ενσάρκου οικονομίας. Υπολείπεται δηλαδή μία ακόμη εορτή, ένα μεγάλο γεγονός όπως τα λέγαμε. Το και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και πλέον η υπόθεση τελειώνει όλης της υποθέσεως του ερχομού του Χριστού μας εις τον κόσμο. Είπαμε πάλι, αν ενθυμίστε, ότι η ανάληψη του Κυρίου προϋποθέτει την Ανάσταση. Διότι εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ποιος ανελήφθη? Όπως και η Ανάσταση προϋποθέτει την Σταύρωση, την ταφή, των θάνατων. Διότι αν κάποιος δεν πέθανε, ποιος ανέστη? Και επίσης η Σταύρωση προϋποθέτει την γέννηση, διότι ποιος εσταυρώθη αν δεν γεννήθη? Η γέννηση προϋποθέτει την σύλληψη, διότι αν δεν συνελήφθη, ποιος εγεννήθη? Και το ένα είναι αλληλένδετο του άλλου. Σε λίγες μέρες, συγκεκριμένως στην ερχομένη Κυριακή, θα βρεθούμε μπροστά στην Πεντηκοστή. Πεντηκοστή είναι η μέρα κατά την οποία κατήλθε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα του Άγιον. Και για να κατέλθει το Πνεύμα του Άγιον, έπρεπε να αναλυφθεί ο Χριστός. Εάν ο Χριστός δεν έφευγε από τον κόσμο να επιστρέψει από εκεί που ξεκίνησε, το τρίτο πρόσωπο δεν ερχότανε. Για να έχουμε λοιπόν ιστορικό γεγονός την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, όπως τη γράφει ο συγγραφεύς των πράξεων ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, πάει να πει ότι ο Χριστός ανελήφθη και έφτασε, όπως τα λέγαμε. Στις πράξεις των Αποστόλων άλλωστε αναφέρεται, όταν απολογείται ο πρωτομάρτης Στέφανος, ότι τον είδε το Χριστό που έφτασε στα δεξιά του Πατρός, στα δεξιά της δυνάμεως. Διαβάστε αν θέλετε το 7ο κεφάλαιο των πράξεων, που απολογείται ενώπιον αυτών των γραμματέων και των φαρισαίων ο πρωτομάρτης Στέφανος πριν λιθοβοληθεί, που τον είδε, βλέπω λέει, τον ουρανό να ανεωγώτα και τον Κύριον καθήμενον στα δεξιά της δυνάμεως. Έφτασε λοιπόν ο Χριστός και κατεβαίνει το Πνεύμα του Άγιον. Το Πνεύμα του Άγιον είχε υποσχεθεί εκ μέρους του Θεού ότι θα το στέλνε μια μέρα. Διότι όταν ημάρτησε ο πρώτος άνθρωπος, εστερήθη την χάριν, εστερήθη την επίδραση του Πνεύματος του Αγίου και έμεινε μόνο με φυσική ζωή. Η πνευματική ζωή εχάθη. Και έπρεπε κάπως να τακτοποιηθεί το θέμα αυτό με το Θεό, ώστε να ξαναεπανασυνδεθεί ο άνθρωπος με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ιωάννης στο Ζήτα κεφαλαιό του, όσοι διαβάζετε θα έχετε βρει, ότι λέγει «Ούκιν Πνεύμα Άγιον», δεν υπήρχε λέει Πνεύμα Άγιον, «καθότι ο Χριστός ούπο εδοξάστη». Ο Χριστός δεν είχε σταυρωθεί ακόμη, γι' αυτό Πνεύμα Άγιον δεν είχε έρθει. Ανέβω ο Χριστός λοιπόν στο Σταυρό, επλήρωσε το γραμμάτιο της οφειλής του ανθρώπου και ο πατήρ τώρα, εν ονόματι του απολυτρωτικού έργου του Ιησού, έστειλε το Πνεύμα του Άγιον ξανά στους ανθρώπους. Και από Χριστού και εντεύθεν, και συγκεκριμένως από την ημέρα της Πεντηκοστής, έχουμε ξανά χάρη Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιον είναι πρόσωπον. Δεν είναι ούτε η πνοή του Θεού, ούτε αύρα, ούτε άλλα πράγματα που ερμηνεύουν με βάση τα λεξικά ή εβραιοκάπηλοι ή χιλιαστέ. Όχι, είναι πρόσωπον, όπως είναι ο Χριστός και όπως είναι ο Θεός Πατήρ. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, μία ουσία, μία δύναμη. Τρία πρόσωπα, μία ουσία όμως. Εμείς γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα για το Θεό, περισσότερα για το Χριστό. Για το Πνεύμα το Άγιον όμως, σκότος βαθύ. Πεντηκοστή μεθαύριο, έτσι. Τι έχουμε, λέει, την Κυριακή? Άστα την Κυριακή, έχουμε τις γονατιστής. Δηλαδή, από Πεντηκοστή επήρε το όνομα γονατιστή. Γιατί? Γιατί διαβάζεται κάποια ακολουθία και γονατίζουμε την ημέρα εκείνη. Και έτσι είναι της γονατιστής μεθαύριο. Όταν λέμε, αγαπητοί μου, Πεντηκοστή, λέμε άλλο Πάσχα. Πάσχα, λαμπρή έχουμε μεθαύριο. Και ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει τις ημέρες αυτές από την Πεντηκοστή μέχρι και ολόκληρον την εβδομάδα όπως το Πάσχα. Το Πνεύμα το Άγιον κατεβαίνει. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατεβαίνει. Και κατά συνέπεια δεν είναι απλώς της γονατιστής, ούτε απλώς είναι του Αγίου Πνεύματος Αγίας Τριάδος που λένε, ούτε είναι μια στιγμή, μια εορτή επαραδείγματι που θα εορτάσουν οι ηλεκτρολόγοι το σωματείο τους τη Δευτέρα. Είναι σοβαρό γεγονός. Και όσο περιεχόμενο έχει η υπόθεση του Πάσχα, του ερχομού του Χριστού και του ρόλου εις την Εκκλησία και εις την σωτηρία του ανθρώπου, τόσα έχει και το Πνεύμα του Άγιον. Λέγεται παράκλητος και υπάρχει ειδική προσευχή. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας κλπ. Όταν ακούτε αυτή την προσευχή, δεν είναι ούτε προς τον Θεόν Πατέρα ούτε προς τον Υιόν, είναι προς το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, προς το Πνεύμα του Άγιον. Και άνευ Πνεύματος Αγίου δεν μπορεί να λέγεται πιστός ο άνθρωπος. Άνευ Πνεύματος Αγίου δεν μπορείς να πεις Κύριον τον Ιησούν. Όποιος, λέγει, δεν εμφορείται από Πνεύμα Άγιον δεν παραδέχεται κυριότητα εις τον Ιησούν, δεν παραδέχεται θεότητα εις τον Ιησούν. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που φωτίζει τον άνθρωπο και του λέει, αυτός ο μονογενής του Θεού και ο Υιός της Μαρίας είναι και Θεός. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό που ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει σωστά περί της ενεργίας, περί του ρόλου και του προσώπου του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ο Χριστός μας μιλούσε με τους μαθητάς, τους άφησε να εννοηθεί κάποτε ότι θα φύγει, θα τους αποχωριστεί. Αυτοί, όσοι ήταν φυσικό, ήρθανε σε δύσκολο θέση και ο Κύριος μας, για να τους παρηγορήσει, τους είπε και μια αλήθεια ταυτόχρονα, τους είπε ότι συμφέρει να φύγω, εσάς σας συμφέρει, διότι αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο άλλος. Θα φύγω εγώ και θα σας στείλω άλλον παράκλητον, ο οποίος θα μένει με θυμόν. Αυτός θα σας διδάξει, αυτός θα σας επενθυμίσει, αυτός θα σας ανακρίνει, αυτός. Άλλον παράκλητον. Δηλαδή, είσαι και εσύ παράκλητος, Κύριε? Ναι, και εγώ παράκλητος. Εγώ είμαι ο πρώτος παράκλητος και αυτός είναι ο δεύτερος παράκλητος, ο άλλος. Τι είπα να πει παράκλητος τώρα? Παράκλητος είπα να πει παρηγορητής. Κάποιος που πληρώνει ένα αποκούμπι. Κάποιος που παρηγορεί, που βοηθεί τα ανάγκες κάποιου άλλου. Αυτός λέγεται παράκλητος. Και τέτοιος παράκλητος είναι πρώτος ο Χριστός. Θα πει κανείς, αναφέρεται στην Γραφή αυτό? Η απάντηση είναι ναι, αναφέρεται. Ο Ιωάννης στην επιστολή του, επί παραδείγματι, αναφέρει στην πρώτη του καθολική το εξής. Λέγει, τεκνία μου, παιδάκια μου, σας λέγω μη αμάρτητε. Να μην αμαρτήσετε, σας λέγω. Όμως, αν τις αμάρτη σαν άνθρωπος, είτε λόγο, είτε ενεργό, είτε διανία, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα. Μην απαγοητευτεί και πει δεν υπάρχει για αυτόν σωτηρία, διότι αμάρτησε ή αμάρτησε πολύ. Όχι. Έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα κάποιον μεταξύ πατρός και πιστού που πληρώνει. Παράκλητον προς τον Πατέρα. Ιησούν των δίκαιων. Και όχι υπέρ των αμαρτιών ημών μόνον, αλλά υπέρ όλου του κόσμου, που μπορεί να πάρει τα χρεόγραφα των αμαρτιών όλου του κόσμου και να τα πληρώσει. Κατά συνέπεια, ιδού ο πρώτος παράκλητος και ο δεύτερος παράκλητος είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αν αποσυρθεί το Πνεύμα του Άγιον από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει μόνον την φυσική ζωή. Δεν έχει πνευματική ζωή. Πνεύμα Άγιον δίδεται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος ομολογήσει πίστην εις τον Ιησούν. Και η πίστη προς τον Ιησούν ομολογείται την ημέρα της βαπτίσεως ενός εκάθου. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος θα παραδεχτεί τον Χριστόν ως σωτήρα του, ως λυτρωτή του, του δίδεται ταυτοχρόνως χάρις Πνεύματος Αγίου. Λέγεται χάρις γιατί είναι δωρεάν. Λέγεται δωρεάν γιατί είναι τζάπα. Δεν πληρώνεται. Γι' αυτό λέγεται χάρις. Γι' αυτό λέγεται δωρεά. Όμως δεν είναι άβρα, όπως σας είπα γρηγορότερα. Δεν είναι απλώς άνεμος, όπως λέγουν άλλοι και τα τι αυτά. Είναι πρόσωπον. Όπου θέλει πνί, δεν εκβιάζεται, δεν διατάσσεται, δεν αναγκάζεται, βλέπει, είναι εκλεκτικό, βλέπει ποιος το ζητάει, βλέπει εάν έχει καθαρό δοχείο και κανονίζει για να πάει. Αυτό πάει να πει όπου θέλει πνί. Όταν λέμε όπου θέλει, δεν εννοούμε έτσι θελικός, θέλω εκεί και τι ενδιαφέρει σένα. Όχι. Θέλει όπου ο άνθρωπος θέλει. Προηγείται το θέλω του ανθρώπου και έπεται το θέλω του Πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος εάν δεν ετοιμάσει μόνος του, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα θελήσει ο άνθρωπος και τότε η χάρη του Θεού έρχεται. Δίδεται στον άνθρωπο μία προγαμιαία δωρεά. Όπως ο πεθερός, σε παραδείγματι, δίδει στο γαμπρό μία προγαμιαία δωρεά να ετοιμάσει τα του γάμου κλπ. Έτσι ακριβώς και το Πνεύμα του Άγιον δίδει μίαν δόσιν χάριν Πνεύματος Αγίου στον θέλοντα για να αρχίσει να βλέπει, για να φτάσει εκεί που πρέπει για να πάρει τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος από την πλευρά του δεν βάζει τίποτα ή μη το θέλω του. Είναι δύσκολο όμως πράγμα ο άνθρωπος να πει θέλω. Ο Σατανάς δεν λέει θέλω. Ήκουσα Σατανά, δαιμονισμένον άνθρωπο, που του ευχήθησαν καλό παράδεισο. Έτσι τσίρισε, αγαπητοί μου, λες και τον έκαψες με ένα σίδερο πειραχτωμένο. Δεν τον θέλω να κάνει τον παράδεισο. Δεν τον θέλω από μέσα. Τι θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να τον πάρει τον παράδεισο? Τον θέλω. Για τον Χριστό δεν εκβιάζει κανέναν. Τον βλέπει αμαρτάνοντα, τον ανέχεται κλπ. Και πάλι τον ρωτάει, θα θέλεις να απαλλαγείς από την αμαρτία? Θα θέλεις να φύγεις από το δρόμο του βούρκου? Θα θέλεις να γυρίσεις κλπ. Τον ερωτά και πάλι. Δεν τον εκβιάζει. Δέχεται και σέβεται το αυτεξούσιο, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ας τον βασιμεί τον Θεό. Ας κάνει το αντίθετο. Όμως εξακολουθεί ο Χριστός να τον σέβεται και συγκεκριμένο στο αυτεξούσιό του. Αν ποτέ ο άνθρωπος θελήσει και επιστρέψει, τότε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου αρχίζει και φωτίζει. Φωτίζει από το πίσω μέρος. Όταν θα θελήσει και θα δεχτεί, πηγαίνει πλέον μπροστά. Φως της Ποσίμου. Είναι φως η χάρη του Πνεύματος του Αγίου στα πόδια του ανθρώπου. Οι άνθρωποι λοιπόν ως επιτοπλίστωμα και αυτοί οι χριστιανοί δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα περί του Πνεύματος του Αγίου. Και θα δείτε, όταν συγκεκριμένος τη Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος εορτή ξεχωριστή εις τιμήν του τρίτου πρόσωπου της Αγίας Τριάδος, αν παραδείγματι μεθαύριο την Κυριακή είναι 500 στην Εκκλησία, θα είναι 70-80 δια 100 θα είναι του Αγίου Πνεύματος. Δεν το έχουν ανάγκη, δεν ξέρουν τι τους χρειάζεται, δεν ξέρουν τι είναι, δεν ξέρουν ότι εξαρτώνται και σωματικός και πνευματικός. Διότι αν το Πνεύμα το Άγιον στερήσει από τον άνθρωπο και τη φυσική ζωή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί. Και αν το Πνεύμα το Άγιον δεν θρέψει την ψυχή να διατηρήσει την πνευματική ζωή, θα είναι πάλι ζωντανός νεκρός. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι εν το βαπτίσματι το Πνεύμα το Άγιον τον καθαρίζει. Δεν προσέχει ποτέ εκεί να δει τι αγώνα κάνει ο παπάς για να καθαρίσει το νερό από τους διαβόλους που έχει μέσα, για να τον βαφτίσει τον άνθρωπο. Δεν βλέπει εκεί ότι επικαλεί το Πνεύμα το Άγιο να καθαρίσει το λάδι από τους διαβόλους που έχει μέσα για να τον χρήσει. Δεν βλέπει εκεί που τον φυσάει και επικαλεί το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του για να βγάλει το διάβολο μέσα από την καρδιά του παιδιού που είναι μικρό και είναι δράκος ή δρακούλα. Δεν τα ξέρει αυτά, γιατί δεν προσέχουμε. Γίνεται εκείνο που λέγαμε προχτές, ότι κοιτάζουμε την κουμπάρα αν είναι όμορφη και τι θα προσφέρει τα δώρα. Αυτό κοιτάζουμε εμείς. Το άλλο το μυστήριο που γίνεται εκεί πέρα, αυτό εμείς δεν το βλέπουμε, δεν το ξέρουμε. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο κατά την εξομολόγηση. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο φτιάχνει την τροφή για την ψυχή του ανθρώπου. Κατάπεμψο Κύριε το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αυτά δεν τα ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει ότι το Πνεύμα του Άγιον αθανατίζει το νερό. Διαβάλει τον Ιερέα και διαβάσει εκεί πέρα και να σταυρώσει και να επικαλέσει το Πνεύμα του Άγιον, δεν χαλάει το νερό. Γίνεται αγιασμός. Ζει στον αιώνα. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος το Πνεύμα του Άγιον αγιάζει το έλαιον και χρύεται ο άνθρωπος και γίνεται καλά στο ευχέλαιο. Αυτά δεν τα ξέρει ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν γίνεται καμιά συζήτηση και καμιά φροντίδα για την κατάκτηση αφενός και την διατήρηση αφετέρου αυτού του Πνεύματος του Αγίου. Θα πει κανείς από αυτά που λες Κύριε Παναγόπουλε, σαν έναν καλό αυτό το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά πού μπορούμε να το βρούμε? Πού πουλιέται άραγε αυτό το Πνεύμα το Άγιον? Δεν πουλιέται στην αγορά. Ούτε αλλού πουλιέται, δωρίζεται. Και δωρίζεται σε κάθε άνθρωπο την ημέρα του βαπτίσματός του. Όταν βαπτιστεί ο άνθρωπος, όπως ξέρετε και αν προσέχετε επαναλαμβάνω, ο ιερεύς μετά το βάπτισμα, εφόσον καθαρθεί ταφούν οι αμαρτίες του εν ύδατι, έρχεται αμέσως και παίρνει το Άγιον Μύρον και πηγαίνει και σταυρώνει στο κεφάλι σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, στο στόμα, στα αυτιά, στα πάντα, στα χέρια, στο στήθος, στα μετέφρενα, σταυρώνει, στα πόδια, δύναμη του πατήν επί όφεων και σκορπίων και βιπάς δυνάμεως του εχθρού. Από την ημέρα που ο άνθρωπος θα βαπτιστεί, η μαύρη του ψυχή γίνεται φωτεινή κόκκινη. Ανάβει μέσα μια θριαλίδα πλέον και καίει σε κάθε ψυχή του ανθρώπου. Και λέγει ο Παύλος στη συνέχεια στους ανθρώπους, προσέξετε λέγει, το πνεύμα μη σβαίνετε. Ποιο? Εκείνο που πήρατε εν το βαπτίσματι δωρεάν. Προσέξετε, μην αμαρτάνετε, διότι θα το σβήσετε το πνεύμα. Και τότε πώς θα ξανανάψει? Αυτό είναι το θέμα. Την ημέρα λοιπόν που βαπτίζεται ο άνθρωπος, στη συνέχεια του δίδεται, του παραχωρείται χάρις Πνεύματος Αγίου. Και τι γίνεται τώρα? στη συνέχεια. Ουδέποτε η χάρις αυτή του Πνεύματος του Αγίου από τον βαπτισμένον φεύγει. Αν κανείς αρνηθεί το βαπτισμά του, γίνει παραδείγματι αιρετικός, που ό,τι είπε κατά την ημέραν του βαπτισματός του, δηλαδή αποτάσσω με τον σατανά και την πομπή του και τη λατρεία του και συντάσσω μέση Χριστέ, και είπε το πιστεύω τρεις φορές σε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα κτλ. Αν αυτά τα αρνηθεί και γίνει ένας Ιεχωβίτης, ένας Προτεστάντης, ένας αιρετικός, τότε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου αποσύρεται. Δεν έχω δουλειά με σένα. Η μη αιρετική αλλά αμαρτωλοί, αυτοί έχουν πάντοτε την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά μη ενεργούσαν, δεν προσφέρει τίποτα. Θα σας πω ένα παράδειγμα απλούν. Όταν ένας άνθρωπος βαπτιστεί, η μαύρη του ψυχή, είπα γρηγορότερα, γίνεται κόκκινη, γίνεται ένα κάρβουνο, πυρακτούται και ανάβει μια θριαλίδα. Η τήρηση των εντολών είναι το λαμπόγελο που υπάρχει και μέσα είναι η θριαλίδα που το φυλάει αυτό το φως να μην το σβήσει ο σατανάς. Εάν ο άνθρωπος δεν πρέπει να αμαρτάνει, δεν είναι διότι θα κολλαστεί, διότι η μοιχεία είναι αμάρτημα που πάει τον άνθρωπο στην κόλαση. Τι γίνεται, ξέρετε πως γίνεται ενέργεια και κολλάζεται ο άνθρωπος. Από το παράθυρο που λέγεται μοιχεία, που πρέπει να είναι κλειστό, πορνεία κλειστό, κλοπή, φόνος και λοιπά κλειστά, να μην μπαίνει ο σατανάς μέσα και σβήσει το φως. Αν το ανοίξεις από εκεί, θα εισέλθει ο σατανάς και θα σου σβήσει το φως. Και μη έχουν φως, θα πας στην κόλαση. Αυτή είναι η ενέργεια είναι. Πού θα μπήκε ο σατανάς στον Ιούδα και έκαμε ό,τι έκαμε? Από τη θηρίδα της κλοπής. Ήταν κλεφταράς και έκλεβε τα βαλόμενα. Δεν την πρόσεξε την κλοπή, μπήκε ο σατανάς μέσα, τον επήγε μέχρι το σκηνί και κρεμάστηκε. Αυτός είναι ο λόγος. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τι κάνει, ξέρετε? Επισορεύει επί του άνθρακος αυτού του κάρβουνου, του καρβούνου εκείνου, στάχτη. Πιάνει δηλαδή το κάρβουνο το κόκκινο, αρχίζει και γίνεται με στάχτη. Δεν ανάβετε κανένα καρβουνάκι καμιά φορά για να θυμιάστε? Όταν τα αφήσετε λίγο, δεν αρχίζει και πιάνει μια πασπάλα με καε? Και αν έπειτα το ξεφτίσετε μέσα, βλέπετε κάτω ότι υπάρχει ακόμη φωτιά. Και εκεί επάνω βάζετε το θυμίαμά σας. Οι παλιοί μας που ζήσανε πολύ φτωχά, όχι σαν και εμάς, δεν είχανε πολλές φορές ένα σπίρτο για να σκοθούν το πρωί να ανάψουν τη φωτιά οι γυναίκες. Όχι γιατί υπήρχε έλλειψη από σπίρτα στο μονοπόλιο, αλλά ήταν θέμα σοβαρό οικονομίας για ένα σπίρτο. Και τι έκαναν? Το βράδυ από τη φωτιά που είχανε τα κάρβουνα, τα έθαπταν μέσα σε στάχτη. Και το πρωί επήγαιναν και μέριαγαν τη στάχτη και έβρισκαν από κάτω ζωντανά ακόμη μερικά κάρβουνα αναμένα και έβαζαν λίγα προσανάματα και το φυσούσαν και κάνανε ξανά φωτιά. Έτσι ακριβώς είναι οι ψυχές των βαπτισμένων. Με πολύ στάχτη επάνω και το λαμπόγελο που έχουν γύρω γύρω με πολύ μουτζούρα, άπλυτο. Και όταν ένα λαμπόγελο είναι λερωμένο και μαύρο, οποιαδήποτε φωτιά και θριαλίδα αν έχει από μέσα, είναι δυνατόν να μεταδίδει φως και να βλέπει ο άνθρωπος να περπατήσει? Διότι αυτό το έδωσε ο Χριστός εν τη αγάπη του στον άνθρωπο το Πνεύμα του Άγιον μετά το βάπτισμα, για να φωτίζεται ο άνθρωπος και να βλέπει το σωστό. Πάρε ένα φανάρι αναμένο, αλλά τα γυαλιά του γύρω γύρω, τα τζάμια του να είναι μαύρα. Βλέπεις τίποτα? Όχι, πρέπει να τα έχεις πλύνει. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνουν, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, δεν προσεύχονται και έχουν επισορεύσει επάνω στην αθάνατο ψυχή τους δεν ξέρω πόσους τόνους στάχτη και βρώμα και δεν ξέρω πόσα δάχτυλα πασπάλα μαύρη έχει γύρω γύρω αυτό που έδωσε, που έδωσε την ημέρα του βαπτίσματος στο λαμπόγελο της ψυχής. Και έτσι ο άνθρωπος μένει μαύρος και σκοτεινός. Βλέπει και δεν βλέπει. Έχει στα μάτια του λέπια. Σαν εκείνα που είχε ο Παύλος, που όταν του πέσανε, τότε είδε ότι εδίωκε το Χριστό και τότε κατάλαβε ποιο είναι το συμφέρον του. Και αν μεταξύ μας απόψε το βράδυ εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν κάποτε στο χριστιανισμό, θα πρέπει να ομολογήσουν ότι τώρα λένε, είτε από εγωισμό δεν το λένε, αλλά το αισθάνονται. Καλά, τόσα χρόνια πώς δεν τα βλέπα εγώ αυτά τα πράγματα. Πώς δεν έβλεπα ότι αυτό είναι κακό. Πώς δεν έβλεπα και τα έλεγα όλα ίσωμα ότι είναι έτσι. Πώς. Είχε στάχτη στα μάτια σου. Γι' αυτό δεν έβλεπες τότε. Όταν μετενόησες και εξομολογήθης και έπεσε αυτή η στάχτη, άρχισες να βλέπεις. Και να βλέπεις σωστά. Και να βλέπεις δικαιολογημένα. Και να βλέπεις αυτούς που τους έβλεπες ως εχθρούς σου. Σου βλέπεις ότι πράγματι αυτοί μου λέγαν την αλήθεια. Εκείνοι που μου έκαναν να κλάψω, αυτοί μου λέγαν την αλήθεια. Και εκείνοι που με έκαναν να γελάσω, αυτοί μου λέγανε το λάθος μου και την καταστροφή μου. Χρειάζεται λοιπόν αυτό. Να την αχτεί η σκόνη, να φύγει. Η ψυχή πολλών ανθρώπων, αγαπητοί μου, έχει υποστεί, όπως λέμε πολλές φορές, προσχώσεις. Δηλαδή, έχει δεχτεί ξένες ύλες. Ακούτε πολλές φορές που ορισμένοι κάνουν ανασκαφάς, βγάζουν χώματα, βγάζουν βρώμες απάνω από καλλιτεχνήματα, από κάτω υπάρχουν μοσαϊκά, πολιτισμός ολόκληρος θαμμένος και θέλουν πέταμα αυτά να βγούνε και να πληθούν και να καθαριστούν και βλέπεις από κάτω έναν θησαυρό που έρχονται έπειτα από το όλο τον κόσμο να το προσκυνήσουν αυτό το πράγμα. Έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Μακριά από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, μακριά από την μετάνοια, την εξομολόγηση κτλ. Έχει επάνω ξένες ύλες. Μέσα είναι ο άνθραξ και χρειάζεται αναζωπήρηση, όπως σας είπα γρηγορότερα, που κάνουν οι γυναίκες του λαού, που κάνανε μάλλον, γιατί σήμερα υπάρχουν όλα κατά κάποιον τρόπο τα αγαθά. Αυτή λέγω είναι η κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου, ο οποίος είναι βαπτισμένος αλλά έχει περιορίσει τη δραστικότητα και τη φωτεινότητα και την ισχύ του Πνεύματος του Αγίου. Όσο ο άνθρωπος μένει κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, κοντά στην Εκκλησία, τόσο και η χάρις του Πνεύματος του Αγίου του δείχνει το σωστό, τον προλαμβάνει από τον κατήφορο, του δίδει δύναμη να ανακαλέσει, να αναστείλει ορισμένες κακές έξεις τις οποίες είχε όταν ήταν μοναχός του χωρίς την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, και πλέον ο άνθρωπος αρχίζει και ανεβαίνει. Ένας τρόπος εκτός της προσευχής και των άλλων, ουσιαστικός τρόπος είναι να υπάρχει Πνεύμα Άγιον εις τον άνθρωπον, είναι η Θεία Κοινωνία. Στην Εκκλησία, μετά τη Θεία Κοινωνία, αν βέβαια κοινωνήσει κανείς, βγαίνει ο ιερεύς ή μάλλον ο ψάλτης, το λέει αυτό, είδομεν το φως του αληθινών, ψάλλει έναν αλλαγμό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Πού το είδες και πού το έλαβες εφόσον δεν κοινώνησες? Όταν γίνεται η μετουσίωση δια Πνεύματος Αγίου, δίνεται μία απάντηση έπειτα γιατί έγινε η μετουσίωση, ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν. Αυτό έγινε ώστε όσοι μεταλάβουν να έχουν άφεση αμαρτιών, να έχουν Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν. Πόσα έχεις λοιπόν Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν
εφόσον δεν εκοινώνησες και εφόσον δεν ετοιμάσαι να κοινωνήσεις με το αντίδωρον. Το αντίδωρον δεν σώζει, δεν δίδει πνεύμα Άγιον. Το αντίδωρον δεν μπορεί να υποκαταστήσει του ανθρώπου ο οποίος είναι βαπτισμένος αλλά έχει περιορίσει τη δραστικότητα και τη φωτεινότητα και την ισχύ του Πνεύματος του Αγίου. Όσο ο άνθρωπος μένει κοντά στα μυστήρια της Εκκλησίας, κοντά στην Εκκλησία, τόσο και η χάρις του Πνεύματος του Αγίου του δείχνει το σωστό, τον προλαμβάνει από τον κατήφορο, του δίδει δύναμη να ανακαλέσει, να αναστείλει ορισμένες κακές έξεις τις οποίες είχε όταν ήταν μοναχός του, χωρίς την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, και πλέον ο άνθρωπος αρχίζει και ανεβαίνει. Ένας τρόπος εκτός της προσευχής και των άλλων, ουσιαστικός τρόπος ή να υπάρχει Πνεύμα Άγιον εις τον άνθρωπον, είναι η Θεία Κοινωνία. Στην Εκκλησία, μετά τη Θεία Κοινωνία, αν βέβαια κοινωνήσει κανείς, βγαίνει ο ιερεύς ή μάλλον ο ψάλτης, το λέει αυτό, είδομεν το φως το αληθινόν, ψάλλει ένα λαλαγμό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Πού το είδες και πού το έλαβες εφόσον δεν κοινώνησες? Όταν γίνεται η μετουσίωση δια Πνεύματος Αγίου, δίεται μία απάντηση έπειτα γιατί έγινε η μετουσίωση. Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν. Αυτό έγινε ώστε όσοι μεταλάβουν να έχουν άφεση αμαρτιών, να έχουν Πνεύματος Αγίου κοινωνία. Πόσα έχεις λοιπόν Πνεύματος Αγίου κοινωνία εφόσον δεν εκοινώνησες και εφόσον δεν ετοιμάσαι να κοινωνήσεις με το αντίδωρον? Το αντίδωρον δεν σώζει, δεν δίδει Πνεύμα Άγιον. Το αντίδωρον δεν μπορεί να υποκαταστήσει το δώρον των Χριστών. Είναι ευλογία. Δεν τα ακούς που στο λέει ο Πάτερ? Ευλογία Κύριου Κέλεος έρθει εφ' ημάς. Ευλογία Κύριου Κέλεος. Δεν λέει σωτηρία. Φόσον η Θεία Κοινωνία είναι εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Μεταλαμβάνει ο άνθρωπος όταν πάρει το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Το αντίδωρο είναι μία ευλογία. Και η ευλογία συνίσταται στο εξής: να μην μας κόψει το νήμα της σκηνής της ζωής ο Χριστός, ώστε να προλάβουμε να μετανοήσουμε για να κοινωνήσουμε, για να σωθούμε. Αυτό το έλεος. Ευλογία Κυρίου και έλεος, όχι σωτηρία. Άλλο ευλογία, άλλο σωτηρία. Άλλο αγιάζω, άλλο καθαρίζω. Έτερον εκάτερον. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, όχι το αντίδερον. Το αντίδερον δεν καθαρίζει από μας αμαρτίας. Αυτό έχει κατ' επέκταση μια άλλη ερμηνεία και μια άλλη διδασκαλία, ότι η Παναγία μας δεν σώζει αλλά πρεσβεύει. Και να τα ακούσουν αυτές κατεξοχήν και μερικοί αυτοί οι οποίοι κόπτονται για την Παναγία και λέγουν μάλιστα ότι αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι γραμμένοι στα σχολεία της Παναγίας δεν θα σωθούνε. Ώστε ήρθε η εποχή της μεγαλύτερας πλάνης να μεταφερθεί ο άνθρωπος από την Χριστο σωτηρία στην Παναγιο σωτηρία. Και καταλαβαίνετε τι πλάνη είναι αυτή, ε? Πολλούς ανθρώπους έχει πλανέψει κατεξοχήν στην Ελλάδα μας, και στο εξωτερικό έχει φτάσει αυτή η πλάνη. Είναι του τελευταίου αιώνος αυτή η πλάνη. Γλυκιά πλάνη, όμορφη πλάνη. Διότι όπως ξέρετε η Παναγία μας είπε το σωτήρι μου. Και είναι πολύ θρασίς οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι λέγουν ότι όσοι δεν είναι στο σχολείο της Παναγίας δεν θα σωθούνε. Ώστε το σχολείο της Παναγίας που έγινε προ 20, 30, 40 ετών αντικατέστησε τι? Την Εκκλησία του Χριστού που είναι 2000 ετών? Και αυτοί που δεν υπήρχαν τα σχολεία της Παναγίας πώς έγιναν Άγιοι? Για τα σχολεία της Παναγίας έγιναν τώρα από μακαρίτσα ζολότα και κατόπιν. Πώς έγιναν άγιοι εκείνοι? Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Και όταν ερμηνεύαμε τον ακάθιστο ύμνο, πώς τη λέει την Παναγία ο ύμνοδος? Χαίρε ακτής νοητού ηλίου. Βάλε μια ακτίδα τώρα μπροστά στον ήλιο. Αυτός είναι ο Χριστός και αυτή είναι η Παναγία μας. Έχει δύναμη, έχει χάρη, έχει παρησία να πρεσβεύει, όχι να σώζει. Φάει λοιπόν όσο αντίδωρο θέλεις. Το αντίδωρο είναι η κοιλία της Παναγίας. Όταν σου δίδει αντίδωρο και συγκεκριμένος από το πρόσφορο που έβγαλε το Χριστό τον αμνών από μέσα, εκείνο είναι το αντίδωρο. Το άλλο είναι ευλογία, τα άλλα πτα κόβει. Αντίδωρο είναι μόνον εκείνο το πρόσφορο που έβγαλε τον αμνών από μέσα. Το υπόλοιπο κόβεται μικρά κομματάκια και δίδεται ευλογία. Το αντίδωρο λοιπόν αυτό δεν σώζει, το δώρον σώζει, ο Χριστός σώζει. Και αυτό λέμε τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς η Θεού, ουδαμού λέμε να μας σώσει η Παναγία μας. Στην παράκληση λέμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Όχι την ψυχή, το σώμα, από τους εχθρούς, από τους αβάρους, από εκεί. Αλλιώς είναι ούτε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πρέσβευε υπέρ ημών. Και θέλετε ακόμη να σας πω, δεν υπάρχει τίποτα στη φυλάδα. Είναι βαλμένο δικό μας. Και το σώσον ημάς που λένε οι ψάλτε και το υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε υπέρ ημών. Τα έχουμε βάλει εμείς. Η Εκκλησία δεν το έχει. Ανοίξτε τη φυλάδα να δείτε. Της Παναγίας αχράωτη υπερευλογημένη κλπ. Δεν έχει τίποτα που λέει ο ψάλτης εντωμεταξύ. Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς. Ή υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε υπέρ. Δεν έχει τίποτα η φυλάδα. Είναι δικά μας βαλμένα αυτά. Και ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, εν την προσπαθία του δίθεν κάτι να φτιάσει, το χαλάει πολλές φορές. Και λέει τα τελείως αντίθετα. Και παραπλανά τους ανθρώπους. Αυτό είναι το θέμα στην περίπτωση αυτή. Δεν έχουν λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα πνεύμα Άγιον, διότι δεν κοινωνούν. Ο μόνος τρόπος μετά το βάπτισμα να διατηρηθεί η χάρις του Πνεύματος του Αγίου είναι δια της Θείας Συνωνίας. Μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο δια Πνεύματος Αγίου τον άρτον η σώμα και τον ίνον η σέμα, ώστε γενέστε, ώστε αυτοί που θα κοινωνήσουν είναι η ψυχή σάφηση να μαρτιώνεις Πνεύματος Αγίου κοινωνία και. Δεν κοινωνείς, πώς θα έχεις Πνεύμα Άγιον? Κατά συνέπεια ο άνθρωπος είναι μια μπαταρία. Φωτίζει μια, δύο, τρεις ημέρες, πέφτει η μπαταρία. Αν δεν πάει να ξανατηφορτώσεις, θα φωτίζει η μπαταρία? Δεν θα φωτίζει η μπαταρία. Θα ξανατη χρησιμοποιήσεις, θα ξαναπάει να τη φορτώσεις. Και θα έχεις πάντοτε φως. Έτσι είναι και στο πνευματικό μέρος, στην πνευματική, στο πνευματικό μας πεδίο. Η Θεία Κοινωνία είναι αυτή η οποία φορτίζει την ψυχή του ανθρώπου. Και βλέπει ο άνθρωπος και αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Και αντιλαμβάνεται την πτώση και προλαμβάνει τη γλώσσα, το μάτι, το χέρι, τα πάντα. Θα τα κάνει το Πνεύμα το Άγιον, για το οποίο εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε βαθύ σκοτάδι. Δεν το ξέρουμε, δεν το συζητούμε καθόλου. Ούτε ο Σατανάς το επιτρέπει να βγει στην επιφάνεια, γιατί θα αναζητήσουμε αμέσως τον τρόπο που μεταδίδεται, διότι πολύ μας χρειάζεται αυτό το Πνεύμα το Άγιον. Στην Παλαιάν Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιον εσυμβολίζεται δια της περιστεράς. Θα το ενθυμίστε αυτό το πράγμα, δια της περιστεράς. Και ο Χριστός μας στην Καινή Διαθήκη είπε «Γίνεστε φρόνιμοι ως η όφης και ακέραιοι ως η περιστερέ». Πού έγινε η φρονιμάδα του όφεως? Το ότι φυλάτει το κεφάλι του σε κίνδυνο. Δεν εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Και ακέραιοι ως η περιστερέ. Περιστερά είναι ακέραιο πουλί. Σκοτώσε κάποιος συνηγός το τέρι του ή τη γυναίκα του ή τον άντρα της. Δεν έρχεται εις γάμον. Διατηρεί ακεραιότητα. Διατηρεί παρθενία. Διατηρεί αγνότητα. Και πρώτου γάμου και μετά τον γάμο. Είναι το καθαρότερο πουλί, το τιμιότερο πουλί. Γι' αυτό και οικονόμησε ο Θεός να συμβολίζεται το Πνεύμα το Άγιον λόγω της καθαρότητος και της αγιότητος με το
περιστέρι.
Το είδαμε άλλωστε και στο βάπτισμα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς,
όχι περιστέρι, σαν περιστέρι,
όχι με φτερούγες, όχι με νύχια και σάρκες, σαν περιστέρι.
Περιστερά πάντοτε υπάρχει στην εκκλησία και τη βλέπουμε ζωγραφισμένη επάνω στο τέμπλεο και συγκεκριμένως επάνω από την ωραία πύλη, το πνεύμα το Άγιον της εκκλησίας που ζωοποιεί τους πιστούς και διατηρεί την πνευματική ζωή εις την εκκλησία.
Όταν ο Χριστός μας κάποτε επήγε στο ναό του Σολομώντος, αναφέρεται στα πρώτα κεφάλαια του Ιωάννου, βρήκε εκεί μέσα ένα εμπόριο ούτως υπήν. Επολούσαν και αγόραζαν. Πράγματα τα οποία και εμείς τα βλέπουμε στα πανηγύρια κλπ. Φτάνουν οι διάφοροι να εμπορευτούν. Και τώρα τελευταίως είδα και καθαρό άλλο εμπόριο στην ανάληψη προχτές εδώ στο Βύρονα. Είδα καρέκλες, τραπέζα να πολλούνε στο πανηγύρι. Να πωλήσουν πιόβα παιχνίδια για τα παιδιά, αυτό το καταλαβαίνω. Να φτάσουν μέχρι να μεταφέρουν έκθεση επίπλων στο πανηγύρι, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι σχέση έχει με το πανηγύρι και με την ανάληψη? Έτσι λοιπόν και αυτοί τότε είχαν δημιουργήσει εμπόριο μέσα εις των λαών. Υπήρχαν και οι άνθρωποι οι οποίοι ήλασαν τα χρήματα, οι σαράφιδες οι λεγόμενοι κλπ. Και όταν είδε αυτή την κατάσταση ο Χριστός μας, όπως είχε γράψει άλλωστε ο προφήτης, ότι ο ζήλος του οίκου μου κατέφαγόν με, δηλαδή με έφερε σε δύσκολη στιγμή, ήθελα αλλιώς να είναι αυτό το σπίτι μου, έφτιαξε ένα φραγγέλιο, έφτιαξε δηλαδή από σκηνή ένα τρίπλοκο, δηλαδή τρία σκηνιά τα ένωσε. Πώς φτιάχνετε εσείς οι γυναίκες, πώς εφτιάχνετε την κοτσίδα σας, γιατί σήμερα δεν φτιάχνετε την Αγία Τριάδα που έχετε στο κεφάλι σας, αυτή είναι η Αγία Τριάδα που λέει ο Σατανάς, την οποία έβγαλε την κοτσίδα με τα τρία που πλέκεται, την έβγαλε λέει από το κεφάλι των γυναικών. Και τώρα λέει είμαι εγώ λέει από την Αγία Τριάδα στο κεφάλι των γυναικών. Και σήμερα το φτιάχνω έτσι, και αύριο το φτιάχνω έτσι, και άλλο το φτιάχνω το κουνουπίδι, και άλλο το φτιάχνω δεν ξέρω τι το φτιάχνω. Γιατί είμαι εγώ λέει επάνω. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Έφτιαξε λοιπόν αυτό σε ένα τρίπλο κλωσινί, το πήρε στο χέρι και αγρίεψε, μπήκε μέσα. Δεν εκτύπησε κανέναν. Κακώς λένε ότι λέει η γραφή. Όχι. Έφτιαξε το Ευαγγέλιο και μπήκε μέσα και τους αλώνησε κατά το διλεγόμενον. Τους έχοντας τα κέρματα εκεί τους τα ανέτρεψε κάτω και λοιπά, μαζεύτε τα φύγετε. Έφτασε στο βάθος κάτω εκεί και σε μερικούς που είχαν μέσα σε κάτι κλουβιά είχαν περιστέρια. Θα πει κανείς τι χρειαζόσαν τα περιστέρια εκεί? Ήσανε αυτά που εχρειαζόσανται, γιατί πηγαίνανε οι γυναίκες στα 40 και έπαιρνα να κάνουν θυσία. Θυμάστε η Παναγία μας που πήγε με τα ζεύγη περιστερών ή ζεύγη τριγώνων? Χρειαζόσανται λοιπόν, διότι θα λαθυσιάσουν το ένα και με το αίμα του ενός θα λαλείψουν το άλλο να πετάξει. Είναι που θα θυσιαζόταν ο Χριστός για να πετάξει η ψυχή του ανθρώπου να φύγει από τα χέρια του Σατανά, από τον κόρακα αυτόν. Όταν έφτασε λέει εκεί στα περιστέρια, σου λέει εσείς πάρτε τα και φύγετε. Δεν τους άνοιξε τα κλουβιά να τους τα διώξει. Εσεβάστηκε την εικόνα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τους τα πέταξε. Δεν τους άνοιξε να τους διώξει. Εσείς λέει μαζεύτε τα και φύγετε. Και τα πήραν αυτοί και φύγανε. Είναι ένα δυνατό παράδειγμα για όλους αυτούς τους κατεργαραίους, τους Ιεχωβίτας και τους Προτεστάντας που μας λένε τις έτσι εικόνες. Ότι είναι είδωλα. Εδώ ο Χριστός σέβεται την εικόνα του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι περιστερά. Και μου λες εσύ τι θέλω, την εικόνα του Χριστού μου και την εικόνα της Παναγίας μου και την εικόνα του Αγίου μου. Και εντούτοις υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τις κατεβάζουν κάτω και τις πατάνε και γίνονται Ιεχωβίτες ή γίνονται Προτεστάντες. Ακόμη το Πνεύμα του Άγιον παρουσιάζεται στην Παλιά Εκκλησία. Θα πει κανείς ποια είναι η Παλιά Εκκλησία? Όλα τα θέματα της Καινής Διαθήκης έχουν τύπους στην Παλιά Διαθήκη. Η Εκκλησία στην Παλιά Διαθήκη ή το οικιβωτός. Όσοι εισήλθαν μέσα εις την κυβωτόν εσώθησαν, είτε άνθρωποι είτε ζώα. Όσοι έμειναν με την εξυπνάδα τους έξω από την κυβωτό, και αυτοί ακόμη που τη φτιάξανε την κυβωτό, επνίγησαν. Αυτό περιμένει και όλους αυτούς της Καινής Διαθήκης, τους ανθρώπους οι οποίοι κάθονται από μακριά και κάνουν δώρα στην Εκκλησία, πολλά και από τα κλεμμένα και από τα αδικημένα. Φτιάχνουν εικόνες, φτιάχνουν πολυελαίους, κάνουν και ούτω καθεξής. Αλλά στην Εκκλησία δεν πάνε. Κάθονται από το καφενείο μακριά ή κάθονται από το ραδιόφωνο και ακούνε αυτοί. Ή πάνε στη δουλειά τους την Κυριακή. Στην Εκκλησία δεν πάνε. Και όταν ο άνθρωπος δεν πάει στην Εκκλησία, είναι σαν να μην θέλει να μπει μέσα στην Κιβωτό. Διότι όπως είπα, όσοι μπήκαν μέσα στην Κιβωτό εσώθησαν. Και εσώθησαν, όπως ξέρετε, ζώα. Και εσώθησαν κορκόδιλοι, βόες, πουλιά, πράγματα, θάματα κλπ. Και δεν εσώθησαν οι τεχνίτες, οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό. Γιατί δεν στεκότανε στη λογική τους. Στη λογική τους δεν στεκότανε. Τον παλιόγερο να φτιάχνει Περκιοάνιο στη στεριά, γιατί δεν την έχτιζε την Κιβωτό στη θάλασσα ο Νόε, την έφτιαχνε στη στεριά. Σου λέει, εδώ τρελάθηκε αυτός, ας πάρουμε το παραδάκι εμείς και ας φύγουμε. Τα πήρε μας το ράτζα, δούλεψαν 100 χρόνια και καταλαβαίνετε 500 ετών ήταν όταν πήρε την εντολή ο Νόε να κάνει την Κιβωτό και 600 ετών τελείωσε. 100 χρόνια απεξεδέχεται η μακροθυμία του Θεού, γράφει ο Πέτρος στην επιστολή του. 100 χρόνια. Και το έκανε από σκοπού, πήγαινε σιγά σιγά ο γέρος, μήπως ο Θεός μετανοήσει, μεταμεληθεί ο Θεός και δεν καταστρέψει τον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός δεν μεταμελείται εάν ο άνθρωπος δεν μεταμεληθεί. Πρώτα θα μεταμεληθεί ο άνθρωπος, πρώτα θα μεταμεληθεί η Νινεβή και τότε ο Χριστός θα μετανοήσει, τότε ο Θεός θα μετανοήσει, τότε θα μεταμεληθεί και θα καταστρέψει τον άνθρωπο. Και είδατε έπειτα, μπήκανε μέσα αυτοί, οι μαστόροι δεν καταδέχτηκαν και σκεφτείτε 100 χρόνια πόσοι μαστόροι θα πέρασαν, όλοι τρελό τον είπανε, για τρελούς μας λένε που πάμε στην Εκκλησία. Τρελούς μας λένε που νηστεύουμε, που προσευχόμεθα, που εκκλησιαζόμεθα, που κοινωνούμε. Τρελούς μας λέει ο κόσμος. Αλλά εμείς είμαστε μέσα στην Κιβωτό. Ας μας λένε τρελούς μέσα στην Κιβωτό. Και ας κάθονται αυτοί απ' έξω, αλλημονό τους, όταν κλείσει η πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια μέρα άνοιξαν οι άβυσοι. Δεν άρχισε να βρέχει από πάνω. Άνοιξαν οι άβυσοι από κάτω και από πάνω και γέμισε νερό και έπειτα εσηκώθηκε επάνω η Κιβωτός και επέπλεψε. Έτσι. Όλοι αυτοί οι έξυπνοι, όλοι αυτοί οι μαστόροι, όλοι οι φιγουρατζίδες και λοιπά της εποχής εκείνης, οι επιστήμονες και λοιπά, άρχισαν να αναρριχώνται στα δέντρα, να ανεβαίνουν σε ψηλότερα σπίτια, να παίρνουν το βουνό τον ανήφορο, να παίρνουν το γέροντα πατέρα ή τα παιδιά στην αγκαλιά και ανεβαίνουν. Αλλά ο κατακλυσμός ανέβαινε μέχρι που τους οπαίδωσε όλους και δεν άφησε αρίδα κάτω διλεγόμενων ή μη μόνον αυτοί που έμειναν μέσα. Στους 6 μήνες αναφέρει η γραφή, εφόσον η Κιβωτός εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων, γιατί η Εκκλησία και οι πιστοί πάντοτε επιπλέον του κατακλυσμού, έξω κατακλυσμός, διαφθορά. Αν ήταν δυνατόν ένα βράδυ να σηκώσετε αυτόν τον πέπλον, του σκότους, να ειδείτε το τι γίνεται από κάτω, θα λαφρίξετε, θα πείτε δεν υπάρχει Θεός, πως ανέχετε αυτή την κατάσταση. Ναι, και εντούτοις ο χριστιανός όμως είναι σαν το λάδι, μια σταγόνα δεν μπορεί να καταποθεί από όλους τους ωκεανούς του κόσμου και είναι πάντοτε επιπλέει. Η Κιβωτός λοιπόν εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Περίμενε, γιατί του είπε εσύ θα κάτσεις εκεί, την δική μου δουλειά. Τον έβαλε μέσα και έκλεισε ο Θεός απ' έξω την πόρτα, το παράθυρο αυτό. Σκέφτηκε λοιπόν ο Πατριάρχης ο Νόε να απολύσει το περιστέρι έξω, ένα καθαρό πουλί, να βγει έξω να ειδεί. Θα ξαναγυρίσει, θα φέρει τίποτα εις το ράμφος του, ξέρω εγώ τι. Άνοιξε λοιπόν τη θηρίδα και απέλυσε την περιστερά έξω και περιμένει τώρα. Περιστερά άρχισε να πετά, όσοι το φυσικόν. Αλλά επί της επιφανίας των υδάτων υπήρχε βρώμα και δυσοδεία. Να σου χιλίαρχοι, να σου επιστήμονες, να σου ημαραγκοί, να σου ζώα, να. Δεν πατάει σε βρώμικο η περιστερά, δεν κάθεται σε βρώμικο η περιστερά. Και λέγει εκεί, μη έχουσα που να ξεκουράσει τους πόδις, τους πόδας έξω από τη βρώμα, ξαναγύρισε στην Κιβωτό. Και έβαλε το χέρι του ο Πατριάρχης, ο Νόε, και ξανά την πήρε μέσα την. Αυτή η σκηνή υπάρχει και σε μας. Και πιο συγκεκριμένα θα γίνει μεθαύριο την Κυριακή. Όταν οι πιστοί θα κληθούν εις τα γόνατα, για να ακούσουν τις ωραίες αυτές ευχές. για να παρακαλέσουν τον Θεό Πατέρα να καταπέμψει το Πνεύμα το Άγιον και εφημάς, τότε θα λάβει χώραν αυτό που έλαβε χώραν στην Κιβωτό. Περιστερά θα βγει από το ιερό και θα αρχίσει να πετά στους γονικλημένους ανθρώπους. Όπου βρούνε, όπου βρει καθαρό, θα καθίσει, θα δώσει τη χάρη. Όπου βρει όμως αμαρτία, βρωμιά, αμετανοησία, εγωισμό, σαρκολατρία, συμφέρον, θα πετάξει και θα φύγει. Πείτε μου τώρα, έχετε καμιά πληροφορία ότι την Κυριακή, αν υπάρχουμε και βρεθούμε σε εκκλησία και γονατίσουμε, ότι θα καθίσει και σε εμάς το Πνεύμα του Άγιον? Γιατί περιστερά είναι εκλεκτική. Δεν διατάσσεται η Βασίλισσα. Δεν εκβιάζεται. Θα πάει εδώ, δεν μιλάει με τη συνυφάδα της. Θα πάει εκεί, ψευδορκής και προθές. Θα πάει πιο κάτω, έφαγε τον παπά με τη γλώσσα της. Θα πάει πιο κήθε, σκότωσε τα παιδιά της. Θα πάει πιο κάτω, είπε στην ύφη της, εμείς είμαστε τρελές και κάνουμε παιδιά. Εσείς να μην κάνετε. Τα σκοτώνει και εκείνη. Τα κρεμάει και άλλη στο λαιμό της. Θα πάει στον άλλο από κάτω, κλέβει με το ζύγι. Κλέβει με το μέτρο. Κλέβει με το στόμα. Θα πάει. Πού θα καθίσει? Πείτε μου πού θα καθίσει. Την Κυριακή, δεν σας λέγω τίποτα άλλο. Και από εκεί μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Το σύνθημα το δικό μου, τουλάχιστον την Πεντηκοστή, είναι: κανένας να μην πάει στην εκκλησία αν εξομολόγητος. Και κανένας να μην πάει στην εκκλησία αν δεν πρόκειται να κοινωνήσει την Κυριακή. Πνεύμα Άγιον δεν πρόκειται να πάρει. Όχι να γονατίσει. Όχι να βάλει το κεφάλι του μέσα στα σκέλια του όπως το έβαλε ο προφήτης Ηλίας. Ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν εκβιάζεται η χάρις. Η χάρις θέλει καθαρότητα. Οποιοδήποτε και παρακαλεί. Οποιοδήποτε και αν είναι. Θέλει καθαρότητα. Διάβαζα τώρα το απόγευμα, άνοιξα κοίτας διαταγάς των Αποστόλων, κάτι να βρω, και έπεσα πάνω στο εξής, που είναι παρεμφερές, σας το λέγω. Λέγει, και αν δώσεις, λέγει, σε μια χείρα πονεμένη, που θα βοηθήσει τα ορφανά της και θα σκεπαστεί και θα βγει στο δρόμο κλπ. Δεν πρόκειται να συγκινηθεί ο Θεός, εάν για αυτόν τα οποίο τα δίδει, αυτός ο οποίος τα δίδει, δεν πρόκειται να συγκινηθεί από την προσευχή της χείρας αν αυτός δεν είναι καθαρός, αν αυτός δεν είναι πιστός. Δεν εκβιάζεται ο Θεός, μου είπε η μητέρα μου και μου είπε η μάνα σου και μου είπε ο αδερφός σου και με παρακάλεσε ο τάδε. Εσύ ποιος είσαι, τι ετοίμασες εσύ, τι εκαθάρισες εσύ κι εγώ. Είναι σοβαρό το θέμα. Γι' αυτό σήμερα δεν έχουμε πνευματοφόρους ανθρώπους. Δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι δεν καθαρίζουν για να έρθει το Πνεύμα του Άγιον να μείνει και να βοηθήσει τον άνθρωπο στην προσπάθειά του. Ο πνευματοφόρος άνθρωπος διακρίνεται από τους άλλους ανθρώπους. Τον βλέπεις μετρημένο στη γλώσσα του. Κρίνεται από όχι ό,τι θα πει, αλλά και ό,τι δεν θα πει. Και η παλικαριά πολλές φορές δεν είναι στο να πεις, αλλά στο να μην πεις. Νιώθεις μέσα σου κάποιον να σου τρυπάει τα έντερα, να το πεις. Και δεν πρέπει να πεις. Πάνε να πει ότι δεν έχεις Πνεύμα Άγιο, δεν έχεις δύναμη, δεν έχεις χάρη. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα δεντρί, το οποίο κάνει πολλούς καρπούς. Όχι ένα είδος που κάνει πορτοκαλιά, ή που κάνει λεμονιά, ή που κάνει νερατζά. Πολλούς καρπούς. Θα διαβάσετε, αν θέλετε, να βρείτε το δεντρί αυτό και τους καρπούς αυτού στο Γαλάτας ε22. Και θα ακούσετε. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν, αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, πραότης, Χριστότης, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι παράγωγα του ενός και του αυτού δέντρου που λέγεται Πνεύμα Άγιον. Και το Πνεύμα του Άγιον δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται, αλλά δωρίζεται εις τους ταπεινούς και σε αυτούς που εργάζονται να διατηρήσουν την καθαρότητα και συγκεκριμένως να προλάβουν τη ρυπαρότητα που εισέρχεται δια των 5 ζευγών των βοών της παραβολής. Από τα 2 μάτια, από τα 2 αυτιά, από τη γεύση, από την όσφρηση, από την αφή. Τα 5 ζευγάρια αυτά τα βόδια πρέπει να φυλαχτούν, διότι από εκεί μέσα εισέρχεται η διαφθορά στον άνθρωπο, ο σατανάς στον άνθρωπο και φυγαδεύει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, μια εορτή. Είναι εορτή. Είναι Πάσχα. Είναι εορτή και αυτή σαν το Πάσχα. Γι' αυτό έχει και την απολυτή τη λεγόμενη εβδομάδα. Η εβδομάδα, όπως σας είπα στην αρχή, η ερχομένη είναι Πάσχα. Είναι διακαινήσιμος Δευτέρα εβδομάς, διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός του Πάσχα και το Πνεύμα του Άγιον της Πεντηκοστής είναι ισότιμον και προς τιμήν του έχει καθημερινή θείαν κοινωνία άνευ νηστείας, χωρίς την αμαρτία βέβαια. Μεγάλο το γεγονός. Αν νομίζετε ότι αυτά έχουν κάποια σχέση, κάποια θέση κλπ, προσέξετε τα. Θα ήθελα να σας πω δε το εξής. Την Κυριακή που θα πάτε στην εκκλησία θα ακούσετε τα γεγονότα. Θα ακούσετε μάλιστα εκείνο το οποίο στηρίζονται οι φωτισμένες οι σημερινές και οι πολύξερες που μιλάνε και ορισμένες και ορισμένοι ξένες γλώσσες. Ο Πέτρος όταν εχαρακτηρίστηκε η συντροφιά του ως μεθυσμένη που μιλούσαν σε ξένες γλώσσες και δεν τους καταλάβαιναν, βγήκε και είπε: Κύριοι, αυτό που γίνεται το έχει γράψει ο προφήτης Ιωήλ και λέγει ότι σε σχάτες ημέρες θα έρθει πνεύμα Άγιον και θα μιλάνε οι άνθρωποι ξένες γλώσσες και θα κάνουν θαύματα και θα βλέπουν οράσεις κλπ. Το γράφει, να αυτό γίνεται σήμερα. Πραγματοποιήθη η προφητεία αυτή. Καμιά προφητεία δεν πραγματοποιείται δύο και τρεις φορές. Προφητεύτε το Χριστός θα γεννηθεί. Εγεννήθη, τέλειωσε. Ο θα σταυρωθεί, εσταυρώθη, τέλειωσε. Ο θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, εγεννήθη, τέλειωσε. Ο θα αρχίσει από τη Γαλιλαία, άρχισε, τέλειωσε. Πώς αυτό που ο Πέτρος λέγει ότι σήμερα πραγματοποιείται η προφητεία του Ιωήλ, εσύ μου το λες, το φέρνεις τώρα έπειτα από 2000 και μου λες είναι τώρα. Άλλωστε, έχετε πάει να ακούσετε αυτούς κατεξοχήν που φωτίζονται και μιλούν σε ξένες γλώσσες. Εφωτίστησαν εκείνοι δια Πνεύματος Αγίου, αλλά ομιλούσε ο καθής στην διάλεκτο του καθενός. Σήμερα πας στους φωτισμένους αυτούς και τους βλέπεις ενδαιμονισμένοι. Ένα τέταρτο μιλάει, το ρωτάς ο τέλος, τι έλεγες? Μιλούσα ξένες γλώσσες. Για ποιον? Ισπανοί είμαστε εμείς? Ρωσίμεθα? Μαυρίμεθα? Εμείς είμαστε Έλληνες. Πώς το Πνεύμα το Άγιον, όπως εκεί ομιλούσε, αν η προφητεία αυτή ισχύει και για σήμερα, δεν ομιλεί στη διαλεκτό μου και στη γλώσσα μου? Μιλούσε σπανιόλικα? Να πας στην Ισπανία. Μιλούσε ρωσικά? Να πας στη Ρωσία. Αυτό είναι απόδειξη λοιπόν ότι είναι δαιμονισμένοι οι άνθρωποι. Και όχι δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δια Πνεύματος Πονηρού. Κάμνουν ό,τι κάμνουν και λένε ό,τι λένε. Ας το προσέξουμε, αν θέλετε, και αυτό το μέρος. Γιατί είναι ένα κομμάτι που πρέπει να ερμηνευτεί για την ερχομένη Κυριακή. Αυτό, λέει, Κύριοι που ακούτε τώρα, είναι αυτό που είπε ο Ιωήλ και πραγματοποιείται σήμερα τη σωσή ημών. Πόσο λοιπόν πραγματοποιήθη, πώς το παίρνεις το ανασύρεις να το βάλεις στην πλάνη σου τη σημερινή και να καθόμαστε μην να χαζεύουμε, μιλάει ξένες γλώσσες. Είναι δαιμονισμένος, εγώ είμαι Έλληνας και το Πνεύμα το Άγιο ξέρει ότι είμαι Έλληνας, να μου μιλήσει τη γλώσσα την ελληνική, να μάθω τα ελληνικά. Να μάθω τη γλώσσα μου και την πίστη μου. Τι μου μιλάει κινέζικα? Άρα δεν είναι Πνεύμα Άγιον. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Εκ του όνυχος καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Εκτός και θέλω τυφλούμε που το θέμα τότε λύεται διαφορετικά. Αυτά είχα να πω με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και να ευχηθώ σε όλους εμάς να γίνουμε δοχεία του Πνεύματος του Αγίου και να αγιασμένοι από τον ίν αιώνα για τον άλλον. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.